สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับผมขอหยิบเหตุการณ์ที่เรียกว่าก็คงไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าเป็นกรณีศึกษาที่ดีนะฮะก็คือเรื่องของการเลิกจ้างของทาง Airbnb นั่นแหละนะครับก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้ทีเดียวนะครับก็คือทาง Airbnb เนี่ยนะครับออกมาประกาศเรื่องของการที่จะต้องลดพนักงานนะครับถึง 25% ด้วยกันนั่นเองนะครับ 1/4 ของบริษัทเลยนะฮะเนื่องจากสภาวะปัจจุบันนั่นแหละครับก็คือพอธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบใช่ไหมครับการเดินทางเปลี่ยนไปธุรกิจของ Airbnb ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเช่าที่พักต่างๆอะไรเงี้ยก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ต้องบอกว่านักสื่อสารหลายๆคนเนี่ยชมมากเลยนะครับก็คือการสื่อสารในวิกฤตแบบนี้แหละนะฮะว่าจะสื่อสารอย่างไรให้ออกมาแล้วได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับคือแน่นอนว่าการบอกว่าเราจะเลิกจ้างเนี่ยมันได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะฮะมันมีเอฟเฟกต์จากนักลงทุนจากตลาดต่างๆไปนะครับแต่เราสื่อสารยังไงเพื่อให้คนชื่นชมได้นะครับอันนี้น่าคิดมากทีเดียวนะฮะซึ่งผมก็มีการเขียนบล็อกไว้นะครับเพื่อเป็นการวิเคราะห์แบบง่ายๆเร็วๆนะครับใครสนใจก็ไปอ่านในบล็อกของผมได้นั่นเองแต่ว่าตอนนี้ขอหยิบมาเล่าแบบเป็นเสียงแล้วกันนะครับในเอพิโซดนี้อย่างแรกเลยเนี่ยคือถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของการเลิกจ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือการปิดกิจการเนี่ยสิ่งที่เรามักจะเจอคือบริษัทก็เงียบๆไปครับไม่เคยบอกอะไรเลยครับแล้วอยู่ๆก็มาพร้อมกับกระดาษ1แผ่นนะครับแล้วก็บอกว่าเลิกจ้างแล้วนะเป็นต้นจบแค่นี้นะครับแล้วก็อาจจะมีลายเซ็นของผู้บริหารทิ้งไว้นิดนึงว่าเป็นข้อที่เป็นแหละเอกสารจริงนะครับเป็นข้อมูลจริงเนี่ยเป็นต้นแล้วก็พนักงานก็คงจะร้องไห้แล้วคนก็อึ้งๆกันไปนะครับแล้วก็มักจะเห็นว่าการสื่อสารแบบนี้นะครับมักจะเป็นสั้นนะฮะคือไม่มีอะไรเลยครับคือบอกว่าตามได้รับผลกระทบมาจากธุรกิจบริษัทตัดสินใจปิดกิจการนะครับและเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้จบปึ้งแล้วก็ใช้ภาษาทางการมากๆนะครับเป็นภาษาแบบทางการลายเซ็นที่ห้อยไว้เนี่ยก็มักจะเป็นเหมือนลายเซ็นประมาณว่าให้คนอื่นลากมาแล้วแล้วก็เซ็นจบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยดูแห้งไม่มีจิตใจนะครับแล้วคนก็เลยรู้สึกว่าบริษัทเนี่ยไม่จริงใจกับคนไม่ดูแลกับคนใช่ไหมฮะแต่เคสของ Airbnb เนี่ยคือเขาใช้เหมือนเป็นเขาเรียกว่า message นะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่า memo บางคนอาจจะเรียกว่าจดหมายก็ได้นะครับที่เขียนโดย CEO ของเขาเองคือ CEO ของเขาเนี่ยนะครับเอางี้ก่อนคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเขียนเองจริงๆหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าถ้าอ่านเนื้อความเนี่ยนะครับเรารู้สึกเหมือนว่าเขาเป็นคนเขียนและกำลังพูดบางอย่างกับพนักงานด้วยตัวเองใช้ภาษาพื้นฐานไม่ใช่ภาษาทางการใช้เหมือนกับการที่เราเขียนอีเมลคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทำให้โทนมันดูความมีความเป็นกันเองจริงใจตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่ามันกำลังพูดเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นคือก็ควรจะพูดกันอย่างจริงใจนะครับโปร่งใสกันไปนั่นเองซึ่งผมว่าการเซตโทนแบบนี้มันทำให้คนอ่านเนี่ยรู้สึกดีในระดับหนึ่งนะครับแม้มันจะเป็นข่าวร้ายก็ตามนะฮะแล้วต้องบอกเลยว่าตัวเมโมเนี้ยนะครับก็เปิดขึ้นมาชัดเจนมากเลยว่ากำลังพูดข่าวร้ายนะไม่ต้องมาอารัมภบทนะครับถ้าเป็นสไตล์จดหมายไทยเนี่ยต้องอารัมภบทท้าวความนู่นนี่นู่นนั่นอะไรใช่ไหมฮะก็ด้วยความเป็นทางการนั่นแหละนะครับเลยต้องมีการท้าวความอ้างหลักที่มาที่ไปก่อนที่จะมาบอกว่าจะทำอะไรใช่ไหมฮะแต่นี่คือเขาเปิดมาแล้วครับบอกว่าวันนี้มีข่าวร้ายและจากเหตุการณ์ที่เราเกิดขึ้นเรามีการพูดคุยกันมาพักหนึ่งแล้วและวันนี้ผมจะต้องบอกว่าเราจะต้องทำการลดพนักงานเขาก็พูดกันตรงๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันคือการสื่อสารแบบตรงไปตรงมานะครับไม่อ้อมค้อมและยิ่งด้วยโทนของการเขียนที่เหมือนอีเมลเนี่ยนะครับมันเป็นอีเมลเหมือนการคุยพนักงานเนี่ยมันก็ควรจะคุยกันแบบเหมือนเราคุยกับเพื่อนตรงๆอ่ะเหมือนเราไปนั่งบอกเพื่อนแบบเฮ้ยขอคุยตรงๆนะไม่ต้องพูดอะไรเยอะมากอันนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคือว่าก็จะเป็นการสื่อสารที่มันทำให้มันมีความรู้สึกบางอย่างนะครับความรู้สึกจริงใจความรู้สึกซื่อตรงต่างๆขึ้นมาและแน่นอนครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกอย่างเดียวการเรียบเรียงเนื้อหาในจดหมายเนี่ยค่อนข้างจะดีมากทีเดียวนะครับก็มีคนชมเยอะมากว่าเรียบเรียงมาอย่างละเอียดมากคืออธิบายที่มาที่ไปว่าทำไมต้องตัดใจแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นการอธิบายแบบยืดเยื้อแบบโอ้ยยาวเยอะแยะมากมายบอกเหตุผลสำคัญบอกด้วยว่าอนาคตบริษัทจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าการสื่อสารเนี่ยมันจะต้องสื่อสารไปยังคนที่ยังอยู่ด้วยนะฮะคือคนที่ยังอยู่ก็ต้องได้รับมาเสร็จนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นการบอกต่อกันไปเองนะฮะสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆเวลาเกิดการเลย์ออฟคืออะไรไหมครับพนักงานที่อยู่กับพนักงานที่ไม่อยู่เนี่ยได้รับคนละเมสเซจ แล้วก็มีการสอบถามกันว่าเอาเฮ้ยแกตอนเขาให้แกออกเขาพูดอะไรกับแกหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วมันก็เกิดข่าวลือในองค์กรกันอีกเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่างั้นไม่เสร็จตรงปึ้งบอกเลยอ่ะเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้อ่ะเหตุการณ์เป็นแบบนี้บริษัทเราจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ก็จะรู้ตัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนที่ไปก็รู้ตัวว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับและแน่นอนว่าเขาก็มีการอธิบาย process อย่างละเอียดด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจะมีการประชุมอย่างไรแล้วเราจะให้พนักงานออกเมื่อไหร่นะครับทำงานวันสุดท้ายเมื่อไหร่จะมีการแต่งตั้งยกย้ายคนอย่างไรอ่ะเนี่ยเขาก็มีการคุยอย่างเปิดอกกันเลยนะครับเรียกว่าอธิบายและแน่นอนว่าพาร์ทที่สำคัญมากๆคือการอธิบายให้กับคนอื่นได้ทราบด้วยว่าการเลิกจ้างเนี่ยจะเกิดผลอะไรขึ้นมีเงินชดเชยอย่างไรมีโครงการช่วยเหลืออย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ผมชอบมากทีเดียวก็คือการบอกว่าโอเคการเลิกจ้างเนี่ยมันก็มีการชดเชยแหละนะครับตามกฎหมายแต่ว่าเราจะมีโครงการอื่นเพื่อให้คนอื่นๆมาช่วยด้วยเช่นการช่วยกันหางานการแนะนำบอกต่ออะไรว่าไปนะครับก็คือการเรียกว่าช่วยเหลือพนักงานอย่างเต็มที่นะครับแน่นอนว่าธุรกิจมันเดินต่อไม่ได้นะครับมันคือธุรกิจไม่สามารถรักษาเขาไว้ได้แต่ว่าธุรกิจก็พยายามช่วยเขามากที่สุดเท่าที่ทำได้ซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญมันคือการที่บริษัทเนี่ยแสดงความจริงใจจนถึงเรื่องสุดท้ายแล้วแหละว่าโอเคเราไม่สามารถที่จะรักษาคุณไม่ได้นะแต่ว่าเราพยายามช่วยคุณมากที่สุดแล้วนะครับเมื่อมันสื่อสารมาเรียบร้อยปุ๊บต่อไปแล้วครับเริ่มมาแล้วฮะปุ๊บมันจะมีกระบวนการแบบนี้1 2 3 4ว่ากันไปนะครับ1 2 3 4ว่าไปแล้วก็ไม่ลืมปิดท้ายครับปิดท้ายด้วยความเป็นแบบเหมือนเมสเสจแบบบอกด้วยความจริงใจว่าแบบเฮ้ยผมขอโทษผมอะไรเงี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเราไม่ค่อยเจอกันในโลกของคนไทยเท่าไหร่นะครับผมว่ามันผมไม่ค่อยเห็นเยอะเท่าไหร่นะครับจริงๆไม่ใช่ของคนไทยอ่ะผมว่าต่างประเทศก็เยอะเหมือนกันนะฮะก็คือแบบว่าไม่ค่อยเห็นนะครับคือเวลาเราพูดว่าเลิกจ้างอะไรก็ตามเนี่ยเรามักจะบริษัทคิดอย่างนี้บริษัทตัดสินใจแล้วนะครับนี่ค่าชดเชยจบการบ๊ายบายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันคงมีน้อยครั้งมากที่ผู้บริหารจะออกมาพูดแล้วก็พูดคำสำคัญอย่างเช่นขอโทษขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยนะครับและเป็นการขอโทษขอบคุณแบบที่ไม่ใช่แบบพูดแบบทางการหรือพูดแบบสคริปต์อ่ะแต่เป็นคำพูดที่แบบว่าเรารู้สึกได้ว่าเป็นคำพูดจริงๆจากคนๆนึงที่รู้สึกเสียใจและรู้สึกไม่ง่ายที่ต้องตัดสินใจสากะตัดสินใจแบบเนี้ยนะครับผมว่าเรื่องนี้มันสำคัญมากทีเดียวบางทีว่าคุณจะสื่อสารอย่างไรเพื่อให้คนรู้สึกว่าการตัดสินใจครั้งเนี้ยเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากมากๆแล้วทำให้คนเห็นใจ CEOนะฮะคือส่วนใหญ่เนี่ยธุรกิจเนี่ยนะครับเวลามีแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนไม่ค่อยเห็นใจผู้บริหารหรอกคนเห็นใจแต่พนักงานที่โดนเลิกจ้างใช่ไหมฮะแต่อันนี้คือเขาสื่อสารจนให้พนักงานคนอื่นๆหรือแม้กระทั่งเราซึ่งเป็นคนนอกเนี่ยรู้สึกเลยว่า CEO เนี่ยหนักใจนะที่ทำแบบนี้และเขาก็พยายามอย่างที่สุดในการที่จะรักษาและช่วยเหลือทุกคนนะครับเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของการสื่อสารในภาวะผู้นำนะฮะแต่ของภาวะผู้นำไปแล้วแล้วก็สื่อสารในภาวะวิกฤตนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นเคสที่ดีมากทีเดียวนะครับแล้วผมคิดว่าถ้ามีโอกาสอยากให้ทุกท่านได้เข้าไปอ่านนะครับถึงแม้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าภาษาไม่ได้ยากอะไรนะฮะลองอ่านดูลองดูการเรียบเรียงของเขาว่าเขาเรียบเรียงอย่างไรจัดลำดับเรื่องอย่างไรมันเป็นสตอรี่เทลลิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยคุณจะเห็นว่าการเขียนทุกอย่างเนี่ยข้อความทุกอย่างเนี่ยมันเต็มไปด้วยเขาเรียกว่าเอมพัตตีนะครับก็คือความเห็นอกเห็นใจมันเต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกมากกว่าการเป็นแบบทางการนะครับผมไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นวิธีการสื่อสารนะฮะที่ต้องบอกว่าอาจจะเป็นขนบใหม่ไหมเพราะว่าหลังๆก็มีบริษัทที่ทำแบบนี้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงการสื่อสารแบบสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะมักเน้นความเป็นทางการเน้นอะไรที่แบบว่าเอาสั้นๆอย่าพูดเยอะเดี๋ยวคนไปเล่นข่าวเดี๋ยวคนไปทำนู่นทำเนี่ยผมได้ยินประโยคพวกนี้เยอะว่าเวลาเขียนพวกนี้อย่าเขียนเยอะเขียนเยอะปุ๊บเดี๋ยวมันแบบอะไรอ่ะโอ้โหมันแบบมันดูเอื้อนเอ่ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือการเขียนเยอะแบบเป็นน้ำกับการเขียนเยอะแบบจริงใจและเป็นเนื้อหาเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นคือผมอยากแยกประเด็นนี้ก่อนนั่นเองกับสองคือหลายคนชอบบอกว่าอย่าไปเขียนเยอะเดี๋ยวจะโดนจับผิดอะไรอย่างเงี้ยผมว่านั่นก็เป็นเหมือนอคติบางอย่างนะครับที่มันฝังอยู่ในความคิดของเรานั่นเองอยากให้เอาเคสเนี้ยไปเป็นกรณีศึกษาที่ดีนะครับลองดูว่าเขาสื่อสารอย่างไรในภาวะวิกฤตแบบนี้และสามารถที่จะได้ใจจากคนข้างนอกนะครับคนข้างในผมไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร าจจะมีคนรู้สึกดีอาจจะมีคนรู้สึกไม่ดีบ้างเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องภายในองค์กรใช่ไหมฮะแต่อย่างว่าเถอะครับเมื่อเมสเซจออกมาปุ๊บมันทำให้เราเห็นมันสะท้อนภาพขององค์กรสะท้อนของผู้นำสะท้อนในหลายอย่างนะครับก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับรับสู่ฟังไว้วันนี้นะฮะในประสบนี้ของนัทพัฒน์ดอทคอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับแล้วติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับว่าเราจะหยิบเรื่องไหนมาอีกนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ